interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Bun găsit, vă spunem de la Speranța FM, noi Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Dacă urmăriți regulat emisiunea noastră, știți că abordăm cartea Exodul. Dacă nu, dar vi se va părea interesant ceea ce veți auzi, vă invit să deschideți arhiva de pe rvs.ro și să căutați emisiunea De vorbă cu trecutul. Veți descoperi nu numai ultimele noastre discuții, sute, despre cartea Exodul, ci și cele despre cartea Genezei. Pentru astăzi, după ce am aflat despre responsabilitatea umană în încheierea capitolului 28, să facem un prim pas în capitolul 29, care începe astfel. Iată ce vei face pentru ca să-i sfințești pe preoți și să-mi împlinească slujba de preoți. Ia un vițel și doi berbeci fără cusur. Pe cine trebuia să sfințească Moise?
Instrucțiunile primite de Moise se referă la sfințirea sau punerea deoparte a lui Aron și a fiilor lui, așa cum discutam și în capitolul 28. Deci persoanele care trebuiau sfințite pentru a împlini slujba de preoți erau Aron, fratele lui Moise, în rol de mare preot, și pe fiii lui Aron, Nadab, Abihu, Eleazar și Itamar. Ei au fost primii preoți ai națiunii iudaice, evreiești, da? Deși fuseseră deja aleși prin cuvânt divin, Domnul, deci le-a ales, ei nu puteau intra în prezența lui Dumnezeu oricum. Procesul de sfințire a început să fie descris în ultima parte a capitolului 28, continuă acum cu explicații în amănunt în capitolul acesta 29. Și procesul acesta implica spălarea cu apă, ca simbol al curățirii, implica îmbrăcarea cu veșmintele sfinte, despre care am vorbit în capitolul 28, ungerea cu un de lemn, acolo am vorbit iarăși în 28, da? Care era simbol al împuternicirii Duhului Sfânt. Iar acum, în versetul acesta, ni se vorbește despre jertfirea unor animale, adică vițelul și doi berbeci menționați în versetul pe care l-am citat. Acestea erau necesare pentru ispășirea păcatelor lor, înainte ca ei să poată mijloci pentru popor. Ei îl reprezentau într-un fel pe Domnul Hristos. Domnul Hristos, ca să fie mijlocitor și ca să poată să pledeze pentru iertarea păcatelor noastre, ca să poată să moară pe Golgota, el trebuia să nu aibă păcat. Că altfel ar fi murit pentru păcatul lui și n-ar mai fi înviat. N-ar fi putut să mijlocească pentru noi atât timp cât el era, dacă ar fi fost păcătos. Ei, și preoții aceștia care intrau în slujba Domnului trebuiau să fie simboli ale Domnului Iisus, lor acum li se făcea, într-un fel zis, spălarea de păcat. Domnul îi privea pe ei așa cum l-a privit mai târziu pe Domnul Iisus, fără păcat. Spunea Domnul Iisus, uite, vine stăpânitorul acestei lumi, Satana, dar nu are nimic cu mine, în mine. Deci nu există nicio legătură între mine și el. Nimic de al lui nu e la mine. N-am luat niciodată nimic din al lui. Practic, acest ritual transforma o familie obișnuită într-o dinastie preoțească dedicată exclusiv serviciului divin la cortul întâlnirii, care trebuiau să-L reprezinte pe Domnul Iisus în toate punctele programului de mântuire sau al planului de mântuire. Trebuiau să-L reprezinte și în ce privește curăția.
Dar ce înseamnă sfințirea?
În contextul biblic și chiar al cărții Exod, că aici am întâlnit foarte multe ori expresia aceasta, sfințire, sfințire, nu înseamnă doar a fi bun, nu înseamnă doar a fi fără păcat, e sfânt. Adică așa cum îi vedem noi pe sfinții de pe pereți, acolo nemișcați, nu fac nici bine, nici rău, nu deranjează pe nimeni, nu insultă pe nimeni, nu nici nu face bine cuiva, dar nu asta înseamnă sfințenia. Sensul cuvântului sfințenie este mult mai practic și mai profund. Uite, de exemplu, sfințenia înseamnă punere deoparte, separare. Separarea unui obiect, că poate și un obiect, nu doar o persoană, să fie sfințit, da? Templu a fost sfințit, sanctuarul și el, o să vedeți că și el va fi sfințit. Deci, separarea unui obiect sau unei persoane de uzul comun, de uzul profan, ca să fie dedicat în mod exclusiv slujirii lui Dumnezeu. Înainte de sfințire, Aron era un om ca oricare altul. După sfințire, acum el a devenit proprietatea lui Dumnezeu. El nu mai putea să meargă la păscut oile, da? Nu putea să meargă, nu putea să se ocupe de treburile administrative obișnuite. Întreaga lui existență era dedicată serviciului la cort. Apoi, a fi sfânt înseamnă și curăție rituală, curăție morală și rituală. Deoarece Dumnezeu era considerat sfânt, adică el are puritate absolută, nimic necurat nu putea sta în prezența lui. Deci sfințirea implică un proces de curățire. De aceea avea loc spălarea cu apă. Simboliza eliminarea murdăriei, murdărind de praf, procesul. De aceea, la cina Domnului astăzi, are loc spălarea picioarelor. Deci, Domnul Iisus spunea, după ce a avut loc spălarea picioarelor, acum toți sunteți curați, în afară de unul. În afară de Iuda, da? Toți sunteți curați. Apoi, se aducea o jertfă. Sângele vițelului și al berbecilor era folosit pentru a acoperi simbolic, bineînțeles, imperfecțiunile umane ale preoților. Era un semn că prețul pentru acoperirea lui Dumnezeu a fost plătit, așa cum Domnul Iisus mai târziu avea să plătească adevăratul preț pentru orice om care urma să fie mântuit. A fi sfânt înseamnă și a fi investit cu putere, cu autoritate, da? Cu autoritate. Deci înțelegem că sfințirea nu este doar o curățire, nu este doar o echipare cu anumite instrumente, nu prin ungere cu un de lemn care se turna pe cap. Asta simboliza faptul că puterea lui umană nu este destulă ca să facă o slujire înaintea lui Dumnezeu. Îi trebuie un plus de putere care venea prin acoperirea lui cu puterea Duhului Sfânt. Da? Apoi, veșmintele pe care le-am discutat anterior, în capitolul 28, făceau și ele parte din acest proces. Ele îl îmbrăcau pe preot cu demnitate și era un fel de demnitate a funcției. Astăzi, când vedem pe cineva îmbrăcat în haine militare, noi știm un lucru, că omul are o demnitate, mai ales dacă are și semnele gradului său. Deci, imediat când îl vedem îmbrăcat în hainele militare, noi nu ne putem purta cu el ca cu un oarecare de pe drum. Nu, trebuie să respectăm acea haină militară. Ei, tot așa, și preotul avea haine speciale. Noi trebuie să respectăm persoana aceea îmbrăcată în acel timp de haină, pentru că hainele lui îl îmbrăcau pe om cu demnitatea funcției pe care o reprezenta și arăta că omul acela este dedicat consecvenței și decenței spirituale care vine și izvorește doar din Dumnezeu. Deci, să concluzionăm. Sfințirea înseamnă a fi rezervat pentru Dumnezeu, înseamnă a fi investit cu o putere, înseamnă a fi uns cu o putere divină, înseamnă a purta niște haine care reprezintă pe cel pe care vrei să-l slujești.
Sfințirea este o activitate activă pe care o facem noi înșine sau este ceva pasiv care se răsfrânge asupra noastră, care este făcut de cineva din exterior?
În contextul acestui capitol 29, sfințirea este o acțiune care se răsfrânge asupra ta. Nu poți să o faci singur. Nu poți să te sfințești singur, să te ungi singur, să te botezi singur, cum am văzut un botez odată. Deci, este un proces primit, nu unul autogenerat, însă are și o parte, un aspect generat de tine. Hai să vedem despre ce vorba. Deci, discutăm mai întâi sursa externă a sfințeniei, da? În viziunea biblică, sfințenia nu este o stare naturală a omului, ci este un atribut al lui Dumnezeu. Prin urmare, un om nu se poate autosfinți prin propria voință, așa cum un obiect nu se poate muta singur dintr-un loc obișnuit într-un loc special. Dumnezeu este cel care sfințește. El dă porunca și el stabilește criteriile. Moise era doar agentul. El era cel care aplica ritualul. Îi spăla pe preoți, îmbrăca, aplica sângele. Al doilea aspect pe care vreau să-l discutăm, pasivitatea celui sfințit. Dacă citim cu atenție verbele din Exodul 29, vom observa că Aron și fiii săi sunt subiecți pasivi. Ei au fost duși la cort, ei au fost spălați, ei au fost îmbrăcați, ei au fost unși. Asta arată că sfințirea este un dar și o investire care vine de sus în jos. Omul nu este singur în acest proces. Nu, el este însoțit de cineva investit, de Dumnezeu, și este chemat și prelucrat, pregătit de altcineva. Acum, există totuși o nuanță subtilă, cum spuneam și mai devreme. Deși nu se pot sfinți singur pentru slujba preoțească, Aron și fiii săi aveau responsabilitatea de a accepta și de a se supune procesului. Ei nu erau ca niște obiecte. Obiectul nu are voință, nu are conștiință. El, când îl pui, acolo rămâne. Omul nu. Și el trebuie să consimtă la ceea ce Dumnezeu vrea să facă din el. Trebuie să accepte acțiunea aceea externă. Acțiunea lui Dumnezeu. Transformarea lor din oameni comuni în slujitori sacri, Dumnezeu nu o facea fără acceptul lor. Dacă ar fi să luăm un exemplu așa mai din vremea noastră, de exemplu, să ne imaginăm un civil care devine medic. El nu poate să se declare singur medic și să înceapă să opereze. Nu. Așa cum preotul nu poate să se autosfințească singur. El trebuie să treacă printr-o universitate, să fie testat și la final o autoritate, statul, facultatea, îi conferă titlul de doctor. Diploma este sfințirea lui, adică recunoașterea care vine din exterior și care schimbă statutul legal și social. La fel și preoții aveau nevoie de o diplomă, da? Trebuiau să cunoască ritualul lui Dumnezeu, ca să poată să o profeseze mai departe. Însă ei luau parte la acest proces prin a accepta, prin a dori, prin a se bucura și a intra în relație cu Dumnezeu care îi sfințea.
Ca pasărea în aliei zbor, cu trilgingaș tremurător, aș vrea să căci îl iubesc.
Asculți De Vorbă cu Trecutul.
Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu la Speranța FM în cadrul emisiunii De Vorbă cu Trecutul.
Cum este corect? Ceva sau cineva te poate sfinți? Activitatea unor obiecte asupra ta, lucruri care se văd în zilele noastre în anumite momente din timpul anului, sau a unor persoane?
Așa cum am discutat, observăm din capitolul acesta pe care îl studiem că sfințirea implică o colaborare între ambele. O persoană cu autoritate care să îndeplinească ritualul și obiectele sacre care transmit cumva mesajul sfințeniei. Hai să vedem în Biblie cum funcționează acest mecanism al sfințeniei. Să vorbim despre rolul persoanei, despre autoritatea. Sfințirea nu se întâmplă accidental. Este cineva, e nevoie de cineva care are deja o relație de stabilitate cu Dumnezeu pentru a sfinți pe altcineva. Nu poate sfinți oricine. În cazul pe care noi îl discutăm, Moise, care era un om al lui Dumnezeu, era chemat, discutam noi înainte ce roluri avea Moise, și ce relație avea el cu Dumnezeu, era prietenul lui Dumnezeu, era slujitorul direct al lui Dumnezeu, el a fost trimis să împlinească această acțiune pentru Aron și fiii săi, da? El îi spală, el îi îmbracă, el aduce jertfa pentru ei. Fără o persoană care să medieze acest transfer de statut, actul nu ar avea valabilitatea legală sau spirituală. Acum, care este rolul mijloacelor, al obiectelor sau al elementelor? În Exodul, obiectele nu sunt doar decor, ci devin agenții ai sfințirii. Există un concept interesant numit sfințenie prin contact. De exemplu, zice, unge-i cu Duhul Sfânt. Acestea sunt elemente fizice care pecetuliesc sfințirea, dar ele sunt simboluri. Ele arată ce face Dumnezeu în nevăzutul problemei. Că problema în sine, a sfințirii, are o parte vizibilă și una nevăzută, da? Aici, în capitolul acesta, se spune că după ce Aron și hainele lui au fost stropite cu amestecul de sânge și un de lemn, el va fi sfințit. Adică hainele descrise în capitolul 28 nu erau doar uniforme, ci erau numite haine sfinte. Punerea lor pe corp însemna îmbrăcarea lui cu un nou statut. Îi dădea lui o statut, cum dădeam exemplu militarului, când cineva îmbracă o haină militară și are grad, epoleți, care arată un grad superior, păi orice soldat care îl întâlnește pe acest ofițer, îl salută militarește și se supune ordinului, nu omului, ci hainei și rolului militar pe care îl are. Hainele acelea militare au făcut din el un superior pentru acest soldat, care niciodată nu l-a mai întâlnit până acum, dar la vederea hainelor știe că acela este un comandant și trebuie să asculte și trebuie să-i se supună. Acest rol aveau și hainele pe care marele preot le îmbrăca și cumva sfințea, cumva îi dădea autoritatea sfințeniei lui. Apoi altarul. Biblia menționează și problema altarului. Oricine se va atinge de altar va fi sfânt, spune în capitolul 29, la versetul 37, o să ajungem acolo. Dar asta spune, cine se atinge de altar va fi sfințit. Deci aici obiectul, altarul, are putere de a sfinți ceea ce atinge, da? Deoarece altarul a fost deja dedicat exclusiv lui Dumnezeu. Acum, sursa finală de sfințire este Domnul, da? Deși Moise, persoana, folosește uleiul, obiectul, cel care sfințește cu adevărat, este Domnul. Textul spune clar, mai ales în Leviticul 28, eu sunt Domnul care vă sfințesc. El este cel care sfințește. Acum, să privim sfințirea ca pe un proces în lanț. Dumnezeu este sursa, El dă puterea și porunca. Persoana autorizată în cazul discutat de noi aici este Moise, el execută acțiunea. Elementele sacre folosite în sfințirea preoților este uleiul, sângele, hainele. Acestea servesc drept canal fizic prin care se produce schimbarea de statut. Dacă ar fi doar o persoană fără obiecte sfinte, ar fi fost doar o persoană administrativă. Dacă ar fi doar obiecte fără o persoană care să le folosească cu fărânduielii, ar fi doar o superstiție. Sfințirea biblică le îmbină pe amândouă. Dar repet și vă aduc aminte, cum spuneam la începutul discuției noastre, n-ar fi fost nevoie de ele. În cazul sfințirii lui Moise, ca om al lui Dumnezeu, n-au existat aceste elemente. Sfințirea lui Moise s-a făcut prin relația lui directă cu Dumnezeu, prin căpătarea statutului de prieten al Domnului, prin căpătarea statutului de, și citez acum expresia Domnului, nimeni nu este ca el, îi spunea Domnului Aaron și Mariei, nimeni nu este ca el, prieten cu mine, el stă în prezența mea. El a urcat pe muntele meu cel sfânt, a stat învăluit în focul prezenței mele. Vorbesc cu el, acum prieten, gură către gură. Vorbim și ne sfătuim. Asta este, de fapt, adevăratul om sfânt. Aaron era sfințit să împlinească o slujbă. Da? Să joace un rol. Moise era cu adevărat sfânt. Natura lui devenise o natură sfântă. Astăzi nouă ni se cere să folosim metoda lui Moise de a ajunge sfântul Domnului sau prietenul Domnului. Să avem relație personală. Astăzi nu ne mai ajută sistemul lui Aaron. Ele nu ne mai vorbesc nouă, nu ne mai dau lecții. Lecțiile ne dă Scriptura. Noi le discutăm acum ca să vedem cât de frumos a vorbit Domnul atunci și cât de frumos și de direct ne vorbește nouă astăzi. Dar calea ideală este calea lui Moise. Eu aș vrea sfințenia și angajamentul meu în slujirea lui Dumnezeu în stilul lui Moise.
Ce implica slujba de preot va fi primul subiect pe care îl vom aborda săptămâna viitoare la De Vorbă cu Trecutul. Până atunci, stați de vorbă cu Dumnezeu și demonstrați că îl iubiți la fel de mult pe cât vă iubește El. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu și vă salutăm de la Speranța FM. Pe curând!